Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім. Гэта выніковая праграма «Петарда» за тыдзень, дзе ў цягам паўгадзіны мы абмяркуем 5 галоўных тэмаў, якія закранулі нас і беларускае грамадства. На гэтым тыдні, сябры, будзем размаўляць пра тое, што Сергія Міхалка, саліста Ляпіса Трубецкога, не будуць судзіць за абразу Лукашэнкі. Таксама паразмаўляем пра моцны выбух, які прагрымеў у сераду пад Лагойскам. Таксама пра разгромы дыскусійнага літвінскага клуба, які можа на падставе памылкі, а можа і не, ажыццявіў спецназ. Таксама пра суд за мільён. Вольга Стужынская абразілася на экс-кандыдата прэзідэнта Алесі Міхалевіча і кіраўніка свабоднага тэатру Мікалая Халедзіна. Ну і таксама пра візіт у Беларусь спецпрадстаўніка Еўрасаюза Гунара Віганда. Пракуратура не завяла крымінальную справу на Сергія Міхалка. У словах саліста Ляпісаў на адрас Александра Лукашэнкі пракурора не знайшлі грамадска-небяспечнага ўчынку.
Такім чынам, адзін з самых гучных судовых працэсаў у гісторыі беларускага шоу-бізнесу не адбудзецца. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым лісце, які атрымала адвакатка музыканта.
Сутнасць паслання патлумачыў нам прэсавы сакратар гурта Александр Бергер.
Написано, что по результатам этой проверки принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Вот тут написано число 22-12 стоит, 2011, но до нас она дошла только вот месяц спустя.
Сам Сергей Михалок зараз находится у России, ехать на родиму покуль не спешается, а коли нават сбярется, то афишовать гэтага не будет, дадае спадар Бергер.
Нагадаем, что у кастрычніку минулого года лидеру Ляпіса Трубецкога прийшла позва у прокуратуру Центрального района Минска. У гэты час музыка знаходился у замежным туры и на сустрэчу не прийшов.
Позднее следчий патлумачыў Еврорадую, что криминальная справа покуль не заводилась, а прокуратура проводит проверку по факте выказывания Михалка на адрес Александра Лукашенки, у яких ён жорстко критык. Такаваў кіраўніка Беларусі.
Ну і як бачым, абразы ў дачыненні да апошняга праваахоўнікі ў словах саліста Ляпісаў так і не знайшлі. Гэта выніковая праграма «Петарда» і навіна нумар 4. Моцны выбух прагрымеў у сераду пад Лагойскам. У вайсковай частцы каля вёскі Малінаўка абваліўся трохпавярховы будынак. Прычынай стаўся не тэракт, а выбух побытавага газу. Падрабязнасці ў Алесі Пілецкага.
Пах газу ў выбухнуўшым доме адчуваўся 3 дні. Жыхарам, якія засталіся без даху над галавой, яшчэ не знайшлі жылля.
То там была пустующая квартира, из которой неизвестно, был отключен газ или не был отключен газ. Он мог собираться буквально годами. Там, если не вентилируется никак квартира, то он мог накопиться просто за какое-то время, а потом взорваться.
Рассказывают об неофицийной версии выбуху шматкватерного дома у вёсцы Малинаўка Лагойскага района у мясцовым райвыканкаме. Яе пацвярджаюць жыхары дома, якія расказвалі пра пах газу, што адчуваўся ў доме на працягу 3 дзён. А вось афіцыйнай версіі пакуль няма. Следчыя толькі пачалі працаваць на месцы падзей. Наколькі расцягнецца гэты працэс, невядома. Людзей выселілі з небяспечнага дома ад граху падалей, а мясцовыя ўлады вырашаюць, як і чым ім дапамагчы.
Сёння прызведзены перавыя выплаты сем'ям на адну сям'ю, которая пражывалі в данном доме, на приобретение предметов первой необходимости, ну и других вещей из районного бюджета выделено. Выплачено по 2 миллиона рублей.
Рассказывая Еврорадио, старшиня Лагойского совета депутатов Петр Вабішчевич. Оцалелые жыхары разбуранага дома расселились по знакомых, сябрах и родных. Кто застався без даху над головой, 16 человек, живут у санатории. Правда, его керавництво готовое трымать у себе людей только до конца тыдня, потом их выселять. Кіраўніцтва Лагойскага района тэрмінова шукае для іх жыллё.
Для трёх военнослужащих вопрос пришло, мы их растели, мы нашли комнату в гостинице, перевесить статус общежития, они будут, что им надо выполнять служебные обязанности по охране государства. Вот. Ну и, конечно, будут приниматься меры по расселению и нахождению остальной группы граждан.
До речи, жыхароў с дома выселили настолько хутка, что они не поспели нават собрать речи. Их пустят до дома забрать документы и вопротку только завтра.
Круглые сутки обеспечена охрана данного дома. Работают на данный момент две следственные группы. Завтра, по договоренности, с 14 часов будет разрешен в определенной квартире доступ лиц, ну, чтобы забрать какие-то сохранившиеся вещи, предметы.
Алесь Пілецкі, служба информации Еврорадио.
І навіна номер 3 гэтага тыдня. У Мінску затрымалі больш за 30 удзельнікаў хрысціянскага дыскусійнага літвінскага клуба. Яны сабраліся, каб абмеркаваць кнігу Францішка Ляхновіча у капцюрах ГПУ. Увечары 8 лютага спецназаўцы ўварваліся ў прыватнае памяшканне ў загарадным завулку, дзе адбывалася літаратурная дыскусія.
Падставай для налёту, як сказалі міліцыянты, было тэлефанаванне, паведамленне, што ў памяшканні вырабляюцца наркоткі. Спецназ павыбіваў у хаце шыбы, дзве ў кухні і адну ў дзіцячым пакоі, а потым з крыкамі пачаў затрымліваць людзей. Вось некалькі сведчанняў відавочцаў, аўдыё якіх з месца падзеяў мы цытуем за тэлеканалам Белсат.
Павыбівалі вокны на нешта. Пры гэтым вось у 3 метрах дзверы можна было вайсці праз дзверы, яны не былі закрытыя. Аднак пачалі біць вокны, тут дзеці гуляліся. Это тых 9 сёння якраз было. Дзеці набужаліся, але дзякуй Богу, шкло не трапіла ні ў кого з дзяцей. Як на вайне жывём. Дзеці пабужаліся, уцяклі. Прыбеглі да бацькоў, трасуцца, плачуць. Тут паўскаківалі гэтыя чорныя, як д'ябл. Пачалі казаць, стаяць, не хадзіць. Карацей, тут все былі такія спражураныя, трошкі спужаныя. Ну, не жудасць нейкая просто. Это же мы жывем не ў ваенны час. І, ну, я не магу просто. Цяжка вельмі, ну, што ты не можаш спакойна ў сябе дома сабрацца разам з сваімі сябрамі. Ты не можаш разам з імі павячарыць і папіць гарбату і паразмаўляць на нейкія тэмы, што могуць раптам уварвацца нейкія людзі ў чорным, которые все вырашаюць, яны нават не соизволили представиться, не сказали про себя ни слова, никто и ничто, не сказали некую глупоту, что нібито у них есть некая известка, что тут вырабляют наркотики. Однако, ну, было видовочно, что этим тут люди зараз не занимаются, и что ничего подобного тут не может отбываться. Ну, и все вельми жахливо поводили.
Я ничего не бачила, але я чул, что разбиваются окна.
Официальная версия – это то, что поступил анонимный звонок, и тут варились наркотики, нібыта.
Как тут все так
отбывалось? Я находилась на кухне, я почула выбух шкла. Я подумала, что это выбухнул графину, который налили горячую воду, але выбухи протягивались, мы выбегли с кухни. Под окном сидела девчина, дякую Богу, что она выбегла своечасово, бо иначе бы ее пошкодили этим шклом. Пасля з іншага пакоя варваліся з крыкамі «Всем стаяць, міліцыя», людзі ў масках і не ў масках. І всіх вымусілі зайсці ў адзін пакой, падняць рукі і сказалі, што пачаму яны прыехалі.
Каго пакінулі тут?
Пакінулі мам з дзецьмі альбо тату з дзецьмі, каторы тут адзін быў, цяжарных жанчын. Всё. Дадзеныя всіх перапісалі. Остатніх повезли у московский РАУС.
Я не знаю, какая причина, но дети очень испугались. Глеб подбежал, трясется весь. Просто лихорадил. Я, сыночек, все хорошо, дяди хорошие. Они просто думали, что здесь бандиты. Они солдаты, смотри, если бы у нас не было бандитов, не было бы милиции.
У суд за мільён. Вольга Стужынская вінаваціла ў паклёпе Алеся Міхалевіча і Мікалая Халезіна. Кіраўніца брусельскага офісу за дэмакратычную Беларусь пакрыўдзілася на артыкулы, у якіх экс-кандыдат у прэзідэнта Беларусі, а таксама кіраўнік свабоднага тэатру, уздымаюць тэму лабіявання ў еўраструктурах, пытанне аб скарачэнні спісу беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія фігуруюць у спісе неўязных у Еўропу.
У прыватнасці Алесь Міхалевіч сцвердзіў, што па ягоных звестках блізкі да Лукашэнкі бізнесмен Уладзімір Піфціеў прапанаваў $1 мільён тому, кто здолеет домахчися прибрание его с черного списа.
Я чул непосредственно такую информацию от нескольких человек, которые подтримливают контакты с представниками Еврокомиссии, которые имеют достаточно серьезные контакты в Брюсселе. Вельми шмат людей, которые николи не имели никакого отношения до черных списов, до списов невъездных, резко почали к этим питанием втекаться, выступать публично.
Мне вельмі шкада, што Алесь апусціўся да ўзроўню Харты 97, вядомы сваімі жоўтымі артыкуламі і гучнымі загалоўкамі, а таксама скажонымі фактамі. У прававой дзяржаве гэты рэсурс даўно б ужо адказваў у судзе за змест многіх сваіх матэрыялаў, сказала Вольга Стужынская расійскай інфармацыйнай агенцтвы «Рэгнум».
Паводле яе словаў, Міхалевіч паступіў бы па-мужчынску, аспрэчыўшы тое, што напісаў у апублікаваным учора матэрыяле. Наша арганізацыя разглядае пытанне звароту ў суд з мэтай ацэнкі выказванняў, якія наносяць маральную страты. Офіс за дэмакратычную Беларусь, дадае кіраўніца гэтага самага офісу.
Што тычыцца Мікалая Халедзіна, то ён, на думку Стужынскай, павінен як мінімум папрасіць прабачэння за тое, што пералічыў асобу, якія нібыта падпісалі петыцыю з заклікам скараціць чорны спіс еўразвязу. Ніякіх падпісантаў у прыродзе не існуе. Калі ў Халезіна ёсць падпісаны дакумент, няхай ён яго апублікуе, завяршае сваё абурэнне спадарня Стужынская. Дарэчы, тэма санкцыяў і аднаўлення дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Мінскам была асноўнай на гэтым тыдні, і пра гэта адразу пасля песні. Галоўнай палітычнай тэмай гэтага тыдня стаўся візіт у Беларусь адмысловага прадстаўніка Еўрасаюза Гунара Віганда. Ну і адпаведна размовы пра спробу размарожвання дачыненняў паміж Брусэлем і афіцыйным Мінскам.
Віганд сустрэўся як з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справаў, так і з палітычнымі ды грамадскімі лідарамі, а таксама сваякамі палітвязняў. Сенсацыя ў сустрэчы – інфармацыя, што Беларусь нібыта збіраецца вызваліць кагосьці з палітвязняў.
У сваю чаргу, Еўрасаюз гатовы прапанаваць план мадэрнізацыі ды фінансавай падтрымкі Беларусі, вядома, на пэўных умовах. Болей у Дмітра Кустоўскага.
10 студзеня Гунар Віганд з'ехаў з Беларусі, заявіўшы пра гатовасць ЕС распачаць дыялог з Беларусю пасля вызвалення палітвязняў. Візіт высокапастаўленага еўрачыноўніка пакінуў больш пытанняў, чым адказу. Ці азначаюць гэтыя заявы, што адносіны паміж ЕС і Беларусю абнуляцца? Чорны спіс пашырыць ці ўвогуле адменіць? На думку старшыні грамадзянскай аб'яднанай партыі Анатолія Лябецькі, галоўная праблема не ў выбары паміж пашырэннем або скасаваннем, а ў тым, каб ЕС адэкватна рэагаваў на падзеі ў Беларусі.
Я думаю, што трэба гаварыць зараз не пра змякчэнне ці пашырэнне, а трэба гаварыць аб адэкватнасці рэакцыі. Калі ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, калі тут не выконваецца канстытуцыя, калі парушаецца міжнароднае заканадаўства, адпаведна, павінна быць рэакцыя, а не ставіць пытанне, павялічыць ці паменшыць.
Сам Лябедзька з'яўляецца прыхільнікам кропкавых санкцый, з дапамогай якіх трэба ціснуць на балявыя месцы рэжыма. Калі ж санкцыі закрануць інтарэсы шараговых беларусаў, то гэта створыць больш праблем, чым пазітыўных вынікаў, лічыць Анатоль Лябедзька.
Я думаю, што калі, напрыклад, сярэднешараговы грамадзянін Рэспублікі Беларусь атрымае інфармацыю, што санкцыі скіраваны супраць нейкага бізнэсоўца з бліжэйшага атачэння Александра Лукашэнка, ён скажа, окей, нармальна. Мяне гэта не закранае, а тое, што людзі там раскрадаюць бюджэт, падтрымліваюць гэты палітычны рэжым, гэта добра.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў лічыць, што беларусам няма чаго баяцца абмежаванняў ЕС, бо звычайных жыхароў краіны яны не закрануць, нават калі гэта будуць эканамічныя санкцыі.
Гэта прыдумка, нічога такога, каб біла наўпрост па грамадству, па людзях, пра якіх так клапоціцца рэжым. Ні еўразвяз, ні злучаныя штаты не ўводзяць. Гэта падмена паняцця. Усё кіравана кропкава супраць рэжыму і супраць тых ягоных служак, якія яму правоверна гатовы служыць і сёння, і гатовы служыць заўтра.
Але матывацыі, каб увесці сапраўдныя санкцыі ў еўрапейскіх структурах на сённяшні дзень няма, кажа Владзімір Некляеў. Менавіта з-за таго, што сапраўдныя санкцыі ў адносінах да Беларусі так і не былі ўведзеныя, можна лічыць, што Еўрасаюз прайграў, лічыць былы першы сакратар амбасады Польшчы ў Мінску Марак Бу.
Когда я очередной раз, а уже лет 15 в Беларуси занимаюсь, слышал про очередной диалог, размораживание, это просто дежави, причем это уже 7-й или 8-й раз за свою жизнь помню такое политическое явление. И, конечно, ничего из этого не будет, но то есть может удастся выторговать одного, двух, трех политзаключенных, и это все.
Марек Будько не верит так само и в то, что на этот раз белорусские улады доросли до сапраўднага дыялогу з Еўрасаюзам.
То есть не в отношении 200 человек, 300 человек за предъезда, а надо было делать санкции для 3000-5000 человек, для всего аппарата КГБ, для МВД и так далее, для идеологического аппарата. С другой стороны, надо было снести визы или сделать бесплатные визы Шенген для всех белорусов остальных. А то получается так, что введены какие-то санкции, но на самом деле это символические санкции.
Нагадаем, 27 лютого Евросоюз повинен огучить решение на конт поширения категории особу, которые могут потрапить у спис неуязных у ЕС. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякуем, Дмитро. И это было апошнее, что мы хотели вам расповесть у подсумовальной за тыдень программе «Петарда». Лиза Кучеравая и Олег Барцевич працавали для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.